SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Wonderful
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้อยู่กับสแตมค่ะ
พลอยค่ะ
วีวันค่ะ
อันนี้ก็เป็นพาร์ทที่3ของหมวดความรักของเราแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของเราเองอันนี้ก็พอเราพูดถึงหมวดความรักเนี่ยอย่างเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้เนาะเมื่อวานกับเมื่อวันศุกร์อย่างงี้พลอยก็พูดถึงเรื่องของแหวนนิ้วนางข้างซ้ายวีวันก็พูดถึงเรื่องของความรู้สึกความรักหัวใจอะไรประมาณนี้แต่เราจะบอกว่าเวลาเราพูดถึงหมวดความรักอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องน่ารักกุ๊กกิ๊กอย่างเดียวเพราะว่าในความสัมพันธ์ของคนสองคนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีปัญหาถูกไหมและปัญหาใหญ่ที่เราจะเห็นกันในทั้งในชีวิตจริงในหนังหรือว่าในละครเนี่ยก็คือปัญหาของมือที่สามเป็นประเด็นเผ็ดร้อนเนาะ
เผ็ดแซบแอบแซบ
คือจะถามทั้งสองคนก่อนว่าปกติเนี่ยเรียกคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคนอื่นหรือว่ามือที่สามว่าอะไรกันบ้าง
อีนั่น
เฮ้ยว่าอันนี้ถูก
อันนี้ถูกเป็นแบบว่าเป็นชู้ชู้กับชู้อะไรอย่างง
ี้ก
ิ๊กอีนั่น
อีนั่นนี่แหละเรียกบ่อย
จริงจริงอ่ะก็มันก็มีหลากหลายคำเนาะที่เราอาจจะเคยได้ยินมาอะไรอย่างงี้ทั้งชู้กิ๊กมือที่3หรืออย่างภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศอื่นๆเนี่ยเค้าก็มีเหมือนกันอย่างภาษาอังกฤษเค้าจะเรียกว่า third wheel ภาษาจีนก็มีหลายคำอย่างเช่นคำว่าเสี่ยวซานตี้ซานเจอหรือคำว่าฉิงฟู่ทีนี้พอเราเห็นว่ามันมีการใช้คำเรียกสิ่งนี้หลายคำเราก็เลยสงสัยว่ามันมีที่มายังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละคำมันมีที่มายังไงนะคะมาเริ่มกันที่คำแรกอย่างคำว่ามือที่3กันเลยดีกว่าความหมายตามราชบัณฑิตยสถานของมือที่3เนี่ยเขาบอกไว้ว่าหมายถึงบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของผู้อื่นยุแย่ให้เกิดความแตกแยกหรือบ่อนทำลายก็คือดูรุนแรง
เขาเขียนไว้แบบนี้เลยเหรอ
ใช่เขาเขียนไว้แบบนี้จริง
ๆเราไม่ได้
แ
ซ
บเวอร์
เราไม่ได้ใส่อารมณ์ส่วนตัวเข้าไปนะ
เขาโกรธอะไรก็ไม่รู้
เหมือนเจอมากับตัวส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงต้องเป็นมือและทำไมมันถึงต้องเป็นเลข3เนี่ยก็เพราะว่าปกติแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีแค่คน2คนพอมันมีใครเพิ่มเข้ามาคนนั้นก็จะกลายเป็นบุคคลที่3แล้วเราก็จะสังเกตว่ามือของเรามันมีแค่2มือถูกไหมพอมันมีเข้ามาอีกมือนึงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นส่วนเกินหรือว่าส่วนที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองเหมือนกับคำว่า third wheel ในภาษาอังกฤษหรือคำว่าเสี่ยวซานกับตี้ซานเจอในภาษาจีนอาซานแปลว่า3เนาะเขาก็ใช้เลข3เหมือนกันกับเราแต่คำว่า third wheel เนี่ยจะบอกว่ามันมี2ความหมายอย่างแรกก็คือหมายถึงมือที่3อย่างที่เราจะรู้จักกันดีนี่แหละส่วนอีกความหมายนึงเนี่ยมันหมายถึงก้างขวางคอซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเป็นชู้อะไรอย่างนี้เสมอไปอย่างสมมติเวลาเพื่อนจะไปกินข้าวกับแฟนแล้วเราอยากไปด้วยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเราไปเป็นก้างขวางคอ
เป็นก้างขวางคอ
ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็สามารถใช้คำว่า third wheel ได้เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกถึงที่มาของคำว่า third wheel ได้เหมือนกันคือ third wheel มันแปลว่าล้อที่3อะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเป็นชู้การเป็นมือที่3อะไรอย่างนี้คือคำว่า third wheel เนี่ยมันมีที่มาจากการแปลงคำว่า fifth wheel fifth ที่แปลว่า5เนาะคือมันมาจากคำว่า fifth wheel on the wagon ที่แปลว่าล้อที่5ของเกวียนคือปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าเกวียนมันจะมีแค่2ล้อหรือไม่ก็4ล้อดังนั้นล้อที่5ที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็คือส่วนเกินไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้เลยก็เลยเป็นความหมายเดียวกับมือที่3นั่นแหละ
มือที่3มันก็คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยเข้ามาก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับเราเลย
ใช่มันก็เป็นแค่ส่วนเกินคน2คนเท่านั้นแหละ
อินเนอร์แรงมาก
ละครมาก
โอเค
มาต่อที่คำต่อไปดีกว่าเนาะก็คือคำว่าชู้อย่างที่วิวันบอกคือสำหรับเรานะส่วนตัวเรารู้สึกว่าคำนี้มันเป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรงนิดนึงคือแบบสมมติเวลาเราพูดว่าชายชู้เนี่ยคนเนี้ยคบชู้มันจะดูค่อนข้างรุนแรงใช่ไหม
ดูเป็นแบบละครไทย
ใช่ไอ้ชู้นั่นแหละแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าชู้แล้วหมายถึงมือที่3อันนี้เราได้ข้อมูลมาจาก Facebook คำไทยเขาบอกว่าสมัยก่อนคำว่าชู้เนี่ยใช้เรียกแทนคนรักหรือบุคคลอันเป็นที่รักนั่นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเอาคำว่าชู้มาใช้เป็นความหมายเชิงลบไปเลยอย่างราชบัณฑิตยสถานเขาก็ได้ให้ความหมายไว้ว่าการล่วงประเวณีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคำว่าชู้เนาะซึ่งมันก็มีเท่านี้แหละแต่ว่าอยากเอามาฝากให้ทุกคนได้รู้กันว่ามันไม่ได้มีความหมายในเชิงลบอย่างเดียวนะเราก็สามารถเอาไปใช้ในความหมายเชิงบวกได้เหมือนกันทีนี้มาต่อกันที่ คําสุดท้ายดีกว่าก็คือคําว่ากิ๊กอย่างที่พลอยบอกเราจะบอกว่าคําว่ากิ๊กเนี่ยที่เราเรียกใช้แทนมือที่3กันมันไม่ได้มีความหมายอยู่ในราชบัณฑิตยสถานนะคือเราลองไปเสิร์ชมาคําว่ากิ๊กเนี่ยมันหมายถึงเสียงของแข็งกระทบกันแบบกิ๊กกิ๊กเออแบบกิ๊กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเว็บไซต์มติชน Weekly เขาบอกไว้ว่าคําว่ากิ๊กเนี่ยมันน่าจะมีที่มาจาก3อย่างนี้ไปฟังกันเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยมาจากคําว่ากุ๊กกิ๊กในภาษาไทยของเราเหมือนเวลาเราจะแซวเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยกุ๊กกิ๊กอะไรกัน2คนน่ะเฮ้ยแกกิ๊กกันหรือเปล่าแบบนี้ส่วนอย่างที่2มาจากคําว่าคลิกในภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นคำสแลงเนาะคือมันหมายถึงว่าการเข้ากันได้ของคน2คนเหมือนเวลาเราจะบอกเพื่อนมาเมาส์กับเพื่อนว่าเอ้ยไปคุยกับคนนี้มาเรารู้สึกว่า
คน
เน
ี้
ยคนเนี้ยเขาคลิกนะอย่างงี้และอย่างที่3ก็คือคำว่ากิ๊กอันนี้ก็เป็นสแลงภาษาอังกฤษเหมือนกันเขียนแบบ GIG มันมีความหมายว่ากิจกรรมระยะสั้นมันก็อาจเปรียบเทียบได้กับคนที่เขามีมือที่3เนาะที่บางทีเขาอาจจะไปทำกิจกรรมนู่นนี่ด้วยกันแบบชั่วคราวประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานถึงที่มาของคำว่ากิ๊กจากเว็บไซต์มติชน Weekly นะคะอยากถามทั้งสองคนว่าคิดว่าอันไหนมันดูเป็นไปได้มากที่สุดที่แบบเขาเอาคำว่ากิ๊กมาใช้จาก3อันที่เราพูดไป
รู้สึกว่าดูกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างงี้ดีกว่า
เออคิดเหมือนกัน
เห็นด้วยเห็นด้วย
เออรู้สึกว่าคำว่ากุ๊กกิ๊กมันดูแบบมันนึกภาพออกอ
่
ะ
ใช่มันคือจริงๆอ่ะกุ๊กกิ๊กมันคือใช้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เวลาเราใช้กันใช่ป่ะแล้วแบบเอ้ยกุ๊กกิ๊กอะไรกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจได้
ใช่
แล้วถ้าเกิดจะแบบลามไปถึงแบบพูดถึงเรื่องผู้ชายผู้หญิงที่สนิทกันหรือแบบคนที่สนิทกันเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบใช้ได้
แต่ปัจจุบันเราก็ต้องใช้คําว่าแอบแซบ
แอบแซบ
ใช่
แบบไปแอบแซบกับใครมาอะไร
เด็กเจนซีเนาะพวกเรา
ใช่เออจริงๆมันก็แบบมีอีกหลายคำมากๆเลยเนาะที่เออเขาอาจจะใช้กันอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็เอามาฝากประมาณนี้เนาะทั้ง3คำที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นที่มาของคำเรียกตัวสร้างเรื่องตัวปีนต้นงิ้วในความสัมพันธ์ของคน อื่นสำหรับใครที่มีคำเรียกอื่นๆเนี่ยก็หรือว่ารู้ที่มาของคำไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะและทุกคนก็สามารถติดตาม EP ต่อไปได้ในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในทุกช่องทางของ Simon Podcast ค่ะและวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
บ๊ายบาย